Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Bivši afganistanski predsjednik Gani dobio azil u Ujedinjenim Emiratima. Talibani srušili spomenik vođi šiita, rastrali demonstrante u nekoliko gradova. Nastavlja se evakuacija sa kabulskog aerodroma. Ministri Evropske unije na sastanku o mogućem egzodusu iz Afganistana. Potvrđena presuda zbog prijetnji Aleksandru Vučiću na Twitteru. Pritvor osumnjičenom za ugrožavanje bezbednosti šefice Crnogorskog centra za istraživačko novinarstvo. Preživjeli u potresu na Haitima traže pomoć. Broj poginulih blizu 2000. Papa Franjo pozvao na vakcinaciju. U ovoj emisiji još možete čuti. Branislav Stojanović, bivši član Srpske liste vodeće partije kosovskih Srba, izlazi kao samostalni kandidat za gradonačelnika Gračanice.
Poslednjih godina ono što je naopako, to je da Srpska lista zanemarila svoju strukturu, stvorila neke sive eminencije, kakav jeste Radomir Laban, koji očigledno sada ima neki autoritet i pravo da određuje ono što ne bi smeo da radi.
Lider Srpske liste Goran Rakić uzvratio je optužbom da Stojanović crta metu na čelo Radomiru Labanu.
Jedan Srbin, jučerašnji naš član, napao je jedinog srpskog člana, to je sudiju u Ustavnom sudu Kosova.
Rakić je demantovao navode Branimira Stojanovića.
Atmosfera sa Beogradskog sajma gde građani dolaze po treću dozu antikorona vakcine.
Ne za drugu.
Drugu.
Ja ću treći put.
Ma treći.
Ma neki drugi, može.
Može.
Samo popunite ovu saglasnost.
Predsjednik udruženja stočara sa severa Crne Gore Milko Živković kaže da su zbog visokih temperatura i dugog sušnog perioda stočari u Crnoj Gori u ogromnim problemima.
Bez jedne ozbiljne intervencije države stočari će biti prinuđeni da svoja stada pošalju na klanice i da ugase proizvodnju ili da je značajno umanje da je redukuju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o zbivanjima u Afganistanu, bivši predsjednik Ashraf Ghani stigao u Ujedinjene Arapske Emirate. Talibani srušili spomenik vođi šiita, rastrali demonstrante u nekoliko gradova. SAD izražavaju zabrinutost zbog izveštaja o nasilju nad ženama i djecom koji pokušavaju da prođu kroz talibanske punktove ka aerodromu u Kabulu, dok se evakuacije nastavljaju. Oko 2200 ljudi je do sada transportovano sa aerodroma u Kabulu.
Talibanska obećanja o sigurnom prolazu ka aerodromu u Kabulu za Afganistance koji pokušavaju pobeći iz zemlje dovedena su u pitanje zbog izveštaja o ženama i deci koji su pretučeni i bičevani dok pokušavaju da prođu kroz kontrolne punktove koje su postavili militanti. Pošto talibani kontrolišu kopnenu granicu Afganistana, aerodrom u Kabulu je jedini izlaz iz zemlje. Američka vojska je obezbedila sam aerodrom nakon haotičnih scena tokom vikenda, ali talibani kontrolišu put do aerodroma i postavili su broj kontrolne punktove na severu Kabula. Portparolka Bele kuće Jem Saki rekla je da će ako talibani ne uspeju da obezbede siguran prolaz do aerodroma za civile, kao posljedica osjetiti svu snagu američke vojske. To smo jasno stavili do znanja, ali trenutno ne verujemo im na reč, istakla je Psaki. Više od 2200 diplomata i drugih civila do sada je evakuisano iz Afganistana vojnim letovima, rekao je agenciji Reuters jedan zapadni bezbednostni zvaničnik. U Kabulu se život postepeno normalizuje, a novinar iz ovog grada, Ali Latifi, rekao je u sredu izutra da je video kako se prodavnice i restorani ponovo otvaraju. Vratile su se mase, doduše samo nekoliko desetina žena, automobili i generatori, a mnogo je manje talibana na ulicama u posljednjih 48 sati, napisao je on na Twitteru. Uprkos tome što se talibani predstavljaju kao novi režim, prvi potpredsjednik Afganistana Amrullah Saleh rekao je da je ostao u zemlji i proglasio se legitimnim privremenim predsjednikom nakon što je predsjednik Ashraf Ghani pobegao iz zemlje dok su talibanski pobunjenici zauzeli glavni grad. Saleh je pozvao Afganistance da pokažu da Afganistan nije Vijetnam i talibani nisu ni izdaleka poput Vijetkonga. Bela kuća je priznala da su talibani došli u posjed značajne količine američke vojne opreme. Očigledno je da nemamo osjećaj da su spremni da nam to vrate, istakao je Jack Sullivan, savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost. On je rekao da je gubitak kontrole nad vojnim zalihama koja vredi milione dolara, a sada u posjedu neprijatelja primjer teških izbora sa kojima se predsjednik suočava u kontekstu završetka 20-godišnjeg rata. Bivši potpredsjednik SAD-a Mike Pence pridružio se kritičarima američko povlačenje iz Afganistana, nazivajući to spoljnopolitičkim poniženjem za razliku od svega što je naša zemlja preživjela od iranske talačke krize. Pence tvrdi da je predsjednik Joe Biden prekršio dogovor koji je prethodna administracija sklopila sa talibanima. Pence navodi da je dogovoreno postepeno povlačenje iz Afganistana sve dok talibani ne napadaju pripadnike američke misije, odbijaju da ponude sigurno utočište teroristima i pregovaraju sa afganistanskim liderima o formiranju nove vlade. Pence tvrdi da je Biden prekršio ovaj sporazum najavivši da će američke snage ostati u Afganistanu još nekoliko mjeseci, što je postaklo talibane da krenu u ofanzivu.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o zbivanjima u regiji, tačnije na Kosovu, Branimir Stojanović, bivši zamjenik premijera Kosova i bivši član Srpske liste vodeće partije kosovskih Srba, odlučio je da ovoga puta na lokalne izbore koji su zakazani za 17. oktobar izađe kao samostalni kandidat za gradonačelnika Gračanice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine. I Srpske liste ga optužuju da deli srpski narod na Kosovu, dok iz Srbije stižu poruke da će samo kandidati Srpske liste imati podršku zvaničnog Beograda. Više pojedinosti Sandra Cvetković.
Nakon što je Centralnoj izbornoj komisiji predao svoju kandidaturu za gradonačelnika Gračanice, Branimir Stojanović, bivši zamjenik premijera Kosova i bivši predstavnik Srpske liste, novinarima je rekao da se na taj potez odlučio jer je nezadovoljan odlukom Srpske liste da za gradonačelnicu Gračanice kandiduje Ljiljanu Šubarić. On je naveo da nema ništa protiv Ljiljane Šubarić, ali da ona nije poznata meštanima opštine Gračanica. Potom je Srpska lista 17. avgusta održala konferenciju za novinare na kojoj je bila prisutna i sama Ljiljana Šubarić, a na pitanje novinara da se predstavi javnosti, predsjednik Srpske liste Goran Rakić je umjesto nje odgovorio uz navode da to nije moguće jer još uvijek nije počela predizborna kampanja za lokalne izbore. On je samo kratko naveo da je Ljiljana Šubarić ugledna žena i profesorka na Medicinskom fakultetu u Severnoj Mitrovici koji funkcioniše u srpskom sistemu. Inače, Branimir Stojanović je na lokalnim izborima 2013. godine bio izabran za gradonačelnika Gračanice ispred Srpske liste, a potom je 2014. izabran i za zamjenika premijera Kosova ispred Srpske liste, a potom je bio državni sekretar u Ministarstvu privrede u vladi Srbije. U posljednjih godinu dana je bio predsjednik privremeno opštinskog organa Suva Reka kod Prizrena, ali kako je sam Stojanović saopštio, na tu funkciju je podneo ostavku. Branimir Stojanović sada tvrdi da je kandidata za gradonačelnika Gračanice ispred Srpske liste određivao sudija Ustavnog suda Kosova Radomir Laban. On je na konferenciji za novinare 16. avgusta rekao da njegovom kandidaturom za gradonačelnika Gračanice neće biti poremećeno jedinstvo Srba, već će samo dati priliku ljudima da iskažu ono što misle.
Posljednjih godina ono što jeste pogrešno, što je naopako, to je da je Srpska lista na ovom prostoru zanemarila svoju strukturu, stvorila neke sive eminencije, kakav jeste Radomir Laban, koji očigledno sada ima neki autoritet i pravo da određuje ono što ne bi smio da radi.
Sa druge strane, predsjednik Srpske liste Goran Rakić je 17. avgusta Branimira Stojanovića optužio da crta metu na čelo Radomiru Labanu.
Jedan Srbin, jučerašnji naš član, napao je jedinog srpskog člana, to je sudiju u Ustavnom sudu Kosova.
Rakić je demantovao navode Branimira Stojanovića da Radomir Laban odlučuje o tome ko će biti kandidat za gradonačelnike ispred Srpske liste, napominjući da to radi sama stranka uz konsultacije sa zvaničnim Beogradom. Inače, Radomir Laban, koga Branimir Stojanović optužuje da vodi glavnu reč unutar Srpske liste, nije odgovarao na pozive i poruke Radija Slobodna Evropa. Radomir Laban, koga Branimir Stojanović optužuje da vodi glavnu reč unutar Srpske liste, nije odgovarao na pozive i poruke Radija Slobodna Evropa. Laban je od avgusta 2018. godine u Ustavnom sudu Kosova. Bio je jedan od kandidata sa najvećim brojem poena za sudiju Ustavnog suda Kosova i imao je podršku Srpske islamske liste. Međutim, uoči imenovanja Radomira Labana na funkciju sudije u Ustavnom sudu Kosova, tadašnji predsjednik Hašim Tači je zatražio dodatnu proveru zbog njegove sumnjive prošlosti, ali je na kraju ipak izabran za sudiju na devetogodišnji mandat. Inače, Laban je u Srbiji osuđen na 6 godina zatvora jer je bio deo takozvane carinske mafije, grupe osumnjičenih za dela primanja i davanja mita, zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanje isprava. Zbog kandidature Branimira Stojanovića za gradonačelnika Gračanice oglasio se direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković. On je u saopštenju naveo da je kandidatura političkog oportuniste Branimira Stojanovića, koji će se protiv srpske liste kandidovati na lokalnim izborima u Gračanici, direktna podrška neprijateljima Srbije, onima koji rade protiv Srba i srpskog jedinstva na Kosovu. I zato još jednom glasno ističemo da isključivo kandidati srpske liste imaju podršku zvaničnog Beograda i države Srbije, podvukao je Petković. A dobar poznavalac političkih prilika na Kosovu, Ranđel Nojkić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je pre ili kasnije očekivao raskol unutar srpske liste, ali naglašava da je reakcija Kancelarije za Kosovo neprimerena.
Unutar srpske liste već odavno postoji određeno nezadovoljstvo, ja to iz nekih drugih izvora vidim, samo što, znate, ljudi, vi vidite da Beograd maksimalno pokušava da udovolji ljude iz srpske liste, dajući im određene funkcije, određene prinadležnosti i tako dalje i tako dalje. I onda oni čute, razumete, odnosno ne iskazuju javno svoj bes i svoje nezadovoljstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O pandemiji koronavirusa u Srbiji. Uprkos rastu broja zaraženih koronavirusom neće biti uvođenja policijskog časa niti ograničavanja kretanja, najavljeno je iz kriznog državnog štaba za borbu protiv COVID-19. Istovremeno od juče je počelo davanje takozvane booster doze antikorona vakcine. Pripremio Predrag Urošević.
Neće biti uveden policijski čas niti ograničeno kretanje građana, uprkos povećanju broja obolelih od COVID-19, rekao je član kriznog štaba za suzbijanje virusa Branislav Tiodorović, a prenosi agencija Beta. U Srbiji je za posljednjih 24 sata do srede u 15 sati registrovano 1497 novih slučajeva koronavirusa od 12.818 testiranih. A od posljedica COVID-a preminulo je 6 osoba, hospitalizovano je 894, a na respiratoru je 30 osoba. Ukupan broj umrlih od posljedica COVID-a u Srbiji od početka pandemije je 7.183. Prema Tiodorovićevim rečima, među preminulima u posljednjih 24 sata bio je i 22-godišnji mladić koji nije bio vakcinisan. Doktorka Tijana Mitić, koja je dežurna na Beogradskom sajmu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je odziv građana velik, ali apeluje da ne dolaze bez poziva kako se ne bi stvarale gužve.
Juče je aplikovano između 100 i 200 trećih doza, danas je taj broj znatno veći. Na treću dozu uglavnom stariji ljudi, stariji iznad 70 godina, hronični bolesnici, onkološki, bolesnici na hemodijalizi sa imunodeficijentnim stanjima, ali i oni kojima je prošlo više od 6 mjeseci. Kao treću dozu oni imaju mogućnost odabira vakcina, mogućeno je mešanje vakcina, uglavnom, pošto su ove prve dve Sinopharm ili Pfizer, kao treća bude ili ista ili posle dve Sinopharma Pfizer.
Penzionerka Ljiljana Sinđelić je prvog dana kada je to bilo moguće u utorak bez poziva otišla da primi treću dozu vakcine na Beogradskom sajmu.
Pitali su mi da li imam poziv, rekla sam da nemam, ali da je meni istekla vakcina i da hoću da dobijem treću. Popunila sam upitnik. Prošli put sam dobila kinesku, a sada sam želela Pfizer.
I drugog dana, otkako je počela primjena treće booster doze na Beogradskom sajmu, građani dolaze bez poziva. U redu su uglavnom stariji sugrađani, a među njima je bio i 81-godišnji Milan Novaković.
Ne za drugu. Ja ću treći put.
A treći? 12. drugi, može.
Može,
samo popunite ovu saglasnost.
Došao sam na sajam, poštujem medicinu, recimo da se vakcinišem. I treći put, i četvrti put ko treba. Nisam dobio poziv, ni prvi put nisam dobio poziv i vakcinisao ime. I sad nisam dobio, ali vjerojatno će me vakcinišu, ali ima već 7 mjeseci, valjda 6 i nešto, kako sam zadnji put.
Epidemiolog Zoran Radovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je više faktora dovelo do potrebe, ali i mogućnosti za davanje treće booster doze vakcina.
Treća doza je rezultat nekoliko činilaca. Prvo, da su neke zemlje već to uradile, da se pokazalo da postoji potreba, naročito u zemljama koje su davale kinesku vakcinu, to je dobra vakcina i bila je dragocena zimus, ali ona kod starih ljudi u nešto ili znatno nižem procentu dovodi do odgovarajuće porasta antitela s jedne strane, a s druge strane zaštita traje kraće.
Sjedinjene Države planiraju da u septembru počnu sa davanjem takozvanih booster doza vakcina, prenosi agencija Reuters. Među prvim zemljama koje su svojim građanima počele da ih daju je i Izrael, gde od 11. jula građani mogu da prime treću dozu vakcine. Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein također su polovinom meseca svojim građanima stavili na raspolaganje Pfizer vakcinu kao treću booster dozu, i to za one koji su prvobitno primili kineske vakcine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
A do kraja emisije možete čuti Damir Šagolj, nekadašnji fotoreporter Reutersa, u saradnji sa rediteljem Danisom Tanovićem na Sarajevo Film Festivalu, predstavio dva filma, jedan o volonterkama koje pomažu migrantima.
Imaju situacije u kojima ljudi, naši ljudi, pale kuće kojima su migranti ne bili hotirali, ali ima i pogotovo žena koji su praktično anđeli, koji njih zovu sestrama.
Pre toga o nevoljama stočara u Crnoj Gori. Iako meteorolozi još ne mogu precizirati da li je u Crnoj Gori ovo rekordno sušna godina, kombinacija suši i visokih temperatura prepolovila je useve, a cene kabaste stočne hrane značajno su uvećene, što se direktno odražava na prinose i zarade stočara, pa poljoprivrednici očekuju hitnu pomoć države. Javlja Lela Šćepanović.
Rekordno visoke temperature ovog ljeta u većem dijelu Crne Gore uz dug sušni period ugrozili su crnogorske poljoprivrednike, a posebno stočare. Milko Živković iz Udruženja stočara sa sjevera Crne Gore kaže da je suša prepolovila rod sjena, a negdje i za dvije trećine.
Tako da stočari koji su i onako teško uspijevali da obezbede kabastu hranu ove godine će biti u jako, jako velikim problemima. To prati veliki rast cijena žitarica i koncentrovane stočne hrane, kako da bez jedne ozbiljne intervencije države stočari će biti prinuđeni da svoja stada, nebitno da li se radi o kravama, ovcama, kozama, da to pošalju na klanice i da ugase proizvodnju ili da je značajno umanje, da je redukuju.
Živković za naš program kaže da su cijene stočne kabaste hrane značajno uvećane, što se direktno reflektuje na zaradu stočara, a uz to, kako kaže, mlijeka je sve manje.
Zbog loše kvaliteta kabaste hrane, količina mlijeka mora da se smanji, tako da i tu imamo od svih nedaća koje prate stočare, imamo i smanjenu proizvodnju u jednom dijelu zbog ekstremno visokih temperatura, a u drugom dijelu zbog loše kvaliteta kabaste hrane i nedovoljne količine. Pa vidite, ako su osnovni troškovi porasli od 40 do 100%, to se direktno reflektuje na zaradu stočara, tako da ta se zarada sad svodi na minimum ili pozitivna nula.
Meteorolog Branko Micev je izjavio da je od marta do avgusta veliki deficit padavina u Crnoj Gori, te da je na području Nikšića u tom periodu palo svega 44% od klimatske normale, što znači da je deficit, kako je rekao, 56%. On je vijestima kazao da je veliki deficit za period jun-jul-avgust karakterističan i po tome što ga prate visoke temperature, ali nije mogao da precizira da li će biti rekordna sušna godina, jer je, kako je objasnio, avgust i dalje u toku, Željko Macenović iz Pljevalja, jedan od najvećih proizvođača žitarica, heljda, ječma i raži u Crnoj Gori, kaže da je ova godina loša za sve poljoprivrednike, te da su prinosi značajno manji.
Možemo reći da je ova godina bila baš katastrofalna što se tiče kompletne poljoprivredne proizvodnje. Naravno, tu su i žitarice veoma bile ugrožene, odnosno rod je dosta manji. Na ovakvim sušnim godinama kvalitet je stvarno vrhunski. Tako da proizvođač žitarica smo nešto malo manje, da kažem, ugroženi jer imamo dobar kvalitet od ovog što ćemo ubrati.
Macanović kaže da zbog manjeg prinosa ove godine očekuju pomoć države, ali i skok cijena žitarica koje proizvode.
Trenutni ni agrobudžet koji je predviđen te naše subvencije nije dovoljan da bismo pokrili minuse koje ćemo imati. Crna Gora je veoma mali proizvođač žitarica, tako da mi u svakom slučaju smo okrenuti prema uvozu i očekujemo veliki skok cijena.
Stočar Milko Živković za naš program kaže da očekuju hitnu pomoć države.
Mora se hitno, urgentno ljudima dati signal da će im biti pomognuto i hitno i urgentno krenuti u akciju da se obezbeđuje na neki način kabasta hrana.
Iz Ministarstva poljoprivrede Ranko Bogavac, načelnik Direkcije za stočarstvo, za naš program kaže da je ministarstvo i do sada pomoglo stočarima i pored osnovne premije za mlijeko dodalo još 2 centa po litru za 2 mjeseca i 5 centi po kilogramu koncentrovane stočne hrane. Bogavac kaže da zbog suše ministarstvo prati situaciju na terenu.
Shodno tome analiziramo i trenutnu situaciju na terenu kada je u pitanju uticaj suše na kabast stočnu hranu. I još je rano da se utvrdi koliko je suša uticala na proizvodnju kabast stočne hrane, ali smo u stalnoj komunikaciji sa poljoprivrednim proizvođačima kao i sa stručnim službama ministarstva na terenu, od kojih dobijamo informacija i ako se pokaže da je pad značajan, ministarstvo će reagovati u skladu sa situacijom i potreba.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja emisije o honorarnom radu mladih u Bosni i Hercegovini i intervju sa Damirom Šagoljom. Prema podacima ankete krovnih omladinskih organizacija u BiH, 85% mladih je spremno da radi poslove za koje nije školovano. Šta su razlozi njihovog ostanka u BiH i koliko su spremni da se prilagode tržištu rada, ali i sistemu unutar zemlje? U prilogu Sare Velaga.
Mladi ljudi u Bosni i Hercegovini često su u potrazi za poslom. Radi toga su mnogi od njih spremni i da rade van struke, kako bi zaradili za svoje školovanje, ali i dalje usavršavanje. Jedan od njih je i Dalmir Mišković, student prava, koji za Radio Slobodna Evropa ističe kako je njegova struka jako široka te nudi interdisciplinarne mogućnosti. U skladu s tim, uvjeren je da je moguće raditi i više srodnih poslova.
Što se tiče spremnosti na rad izvan struke, ona u svakom slučaju postoji, zato što ja mislim da je rad u struci u ovom vremenu neka vrsta luksuza. Jako mali broj ljudi može sebi priuštiti luksuz da bude usko specijaliziran za neku struku, te mislim da moderno tržište rada traži da se mi konstantno gradimo u nekim drugim stvarima, iako smo odgojeni u takvom društvu da nije sramota osobno to raditi, ali je sramota za naš radni sustav, za naš ekonomski sustav, da se ljudi koji su u naponu snage fokusiraju da rade one neke bezvezne poslove, građevinu, poljoprivredu i tako dalje. Iako nije ni to da sramota raditi, jer ona i tu se može jako puno i napredovati.
Projekt menadžerka Perpetuum Mobile Instituta za razvoj mladih i zajednice Banja Luka, Milica Jovičić, za Radio Slobodna Evropa ističe kako ne postoje poslovi ispod časti, te se i sama prisjeća svojih prvih poslova na recepciji, ali i u butiku.
Odlaskom većeg broja ljudi, negdje se napravilo se dovoljno prostora. Sad i kada otvorimo oglas i kada pogledamo nekako potražnju, ima stvarno dosta ponuda za posao. Mislim da je to u posljednje 2-3 godine dosta vidljivije nego ranije.
Adnan Selimović, student žurnalistike za Radio Slobodna Evropa, ističe kako je spreman raditi poslove koji nisu u njegovoj struci, ali samo za vrijeme studija, jer kasnije, kako navodi, ipak bi volio da radi ono za što se školuje.
Dosta da sam radio mnoge neke
poslove na dnevnicu i poslove honorarno, a i volonterski, jer želim biti i dio zajednice, aktivan i korisni dio zajednice kada je riječ o tim volonterskim poslovima, a isto tako još sam radi sebi zaraditi neki džeparac.
Prema podacima istraživanja i ankete krovnih omladinskih organizacija u Bosni i Hercegovini, čak 85% mladih spremno je raditi poslove za koje nije školovano, a čak 68% smatra da se u Bosni i Hercegovini može steći i kvalitetno obrazovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
I za kraj o filmu. Damir Šagulj, nekadašnji fotoreporter Reutersa u saradnji sa rediteljem Danisom Tanovićem na Sarajevo Film Festivalu predstavio je dva filma. Sa njim je razgovarala Maja Žuvela.
Damir Šagulj, nekadašnji nagrađivani fotoreporter novinske agencije Reuters na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, najvećem filmskom takmičenju i platformi industrije filma u regiji, premijerno predstavlja dva filma. Radna dva filmska prvijenca sa dugogodišnjim prijateljem, bosansko-hercegovačkim režiserom i oskarovcem Danisom Tanovićem bio je izazov, osobito zbog činjenice da su oba nastala u vrijeme pandemije koronavirusa, kaže Šagulj.
Možda ne na samom početku, kad je panika bila na početku pandemije, nego negdje kad smo već počeli nekako namišljati što će biti poslije pandemije, smo vrlo brzo skontali da će riječ koja će obilježiti nekako sve to je jedna vrsta reseta, da će se dosta stvari resetovati. Mislim da sam onom nekom arsenalu uređaja s kojima sam do sad radio svoj posao dodao još jedno, kako bi rekao, jedan alat. To je ta filmska kamera koja može poslužiti i da pomogne nekom da ispriča svoj prič.
U igranom filmu 10 upola komediji koja je otvorila Sarajevo Film Festival, Šagulj se prvi put okušao kao direktor fotografije. Radnja filma se dešava u Sarajevu dok se stara gradska jezgra Baščaršija pokušava oporaviti od duge i teške pandemijske godine. 10 upola, kako navode autori, nije samo priča o gastronomskom simbolu Sarajeva, ćevapima, nego je priča o prijateljstvu, ljubavi i svojevrsnom bosanskom inatu. Film prati dvojicu ćevapdžija, prijatelja i antipoda koji se sukobljavaju oko kvalitete ćevapa u njihovim radnjama, preispitujući istovremeno životne odluke i prihvatajući neminovne promjene.
To je feel good film. Vidim da se raj sviđa, jer ljudi vole opušten. Sad možda to neće biti neki art festivali, ali možda mogu imati super distribuciju regionalnu neku, recimo, to bi bilo dobro.
Drugom kratkometražnom dokumentarnom filmu Šagulj zajedno sa Tanovićem potpisuje režiju, scenarij i fotografiju. Film Kad smo mi bili oni prikazuje brutalnost i nehumanost života migranata ili ljudi u pokretu koji su zaglavljeni u kampu ili šumama na sjeveru BiH dok pokušavaju da se domognu Evropske unije u nadi da će tamo ostvariti bolji život. Autorski dvojac film je posvetio volonterkama koje svesrdno pomažu migrante dok istovremeno propituje šta se desilo sa empatijom u BiH društvu koje je ne tako davno tokom rata u BiH doživjelo sličnu sudbinu.
Fotografiju kameru koristim kao osnovno ili glavni element i u naraciji i a pogotovo u kompletiranju nekog ugođaja. Dio, vrlo bitan dio ove priče, ne samo po migrante, nego i po same nas, a i po druge ljude, je što mi radimo po tom povodu. Dakle, sad pustimo sad sve ostale. Nego što kako mi se sprem njih ponašamo, što osjećamo. I ta slika je kompleksna. Ona nije jednoznačna iz mase što razumljivih, što nerazumljivih razloga, da po tim ekstremima imaju situacije u kojima ljudi, naše ljudi pale kuće kojima su migranti ne bili hotirali, ali ima i ljudi, pogotovo žena, koji su praktično anđeli, koji kompletan svoj kapacitet i ljudski i bilo kakav posvećuju tim ljudima i oni njih zovu sestrama i njima je ovaj film stvari posvećen.
Za svoj reporterski rad Šagolj je nagrađivan najznačajnijim svjetskim strukovnim nagradama, uključujući Pulitzerovu i nagradu World Press Photo. Karijeru je započeo za vrijeme rata u BiH, kao fotograf agencije Reuters izvještavao je iz više od 40 zemalja, uglavnom iz konfliktnih i područja zahvaćenih prirodnim katastrofama. Danas živi u Sarajevu, predavač je na Sarajevskoj akademiji scenskih nauka i direktor Warm fondacije, međunarodne fondacije koja se bavi savremenim svjetskim sukobima, izvještavanjem o ratu, ratnoj umjetnosti, sjećanju te promociji novih talenata i obrazovanja, a koju su pokrenuli neki od najpoznatijih ratnih reportera iz cijelog svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!